Саламатсызбы, жети назарыңыздарда Азаттык радиосу. Бүгүн 5-декабрь ишемби таңкы Азаттык программасын сунуш этип Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Уктуруубуздун алгачкы 60 мүнөтүнөн акыркы кабарларды Кыргызстандын мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун соту жөнүндө апта окуясы берүүсүн, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн, өкмөттүн электр жарыгына жана жылуулукка тарифтерди көтөрүү чечимине байланыштуу ыңгайсыз суроолор берүүсүн, талант тагдыры түрмөгүнөн Манасчы Саякбек Аралаевдин чыгармачылыгына арналган музыкалык программаны уга аласыздар. Адегенде болсо айрым эл аралык кабарлар. АКШнын НАТО боюнча шериктери Ооганстанга 7000 аскер жиберүүнү сунуш кылышты. Бул тууралуу Түндүк альянстын баш катчысы Андерс Фок Расмуссен Брюссельдеги жыйындан кийин билдирди. Анын айтымында кеминде 25 өлкө 2010 жылы талиптерге каршы урушка кошумча аскер жөнөтүүгө даяр. Кийин бул сан мындан да көбөйтүлүшү мүмкүн, деди Расмуссен. Кечээки жыйында министрлер Талибан менен Ал-Каидага каршы согуштун стратегиясын талкуулашты. Шейшембиде АКШ президенти Барак Обама Ооганстандагы контингентин санын 30000 аскерге көбөйтүү планын жарыялаган. Пакистандын маалымат каражаттары Равалпинди шаарындагы мечитке болгон чабуулдан өлгөндөрдүн арасында эки генерал жана армиянын бир нече офицери бар деп кабарлашты. Куралдуу күчтөрдүн расмий өкүлдөрү азырынча бул маалыматка байланыштуу комментарий бериши элек. Кол салуудан 40 жакын адам шейит кетти. Полициянын билдирүүсүнө ылайык, жан кечтилер жума намазына келгендерге ок жаадырып, бир нече граната ыргытышкан. Мечит аскерий казармалардан алыс эмес жерде жайгашкан. Исламабад өкмөтү Ооганстан менен чек ара аймагында талип согушкерлерине каршы операция баштаган октябрдан бери Пакистанда, анын ичинде Равалпинди шаарында терактар күчөдү. Россия жана Кошмо Штаттар стратегиялык куралдарды кыскартуу боюнча келишимдин мөөнөтү аяктап жатканына карабай, старттын рухун мындан ары да урматтоо жана мүмкүн болушунча тезирээк жаңы макулдашууга жетишүү ниетин билдиришти. Президенттер Барак Обама жана Дмитрий Медведев биргелешкен билдирүүдө белгилешкендей, стратегиялык куралдар боюнча жаңы келишимдин тезирээк күчүнө киришүү үчүн бар аракет көрүлмөкчү. 91 жылы кол коюлган азыркы документтин мөөнөтү бүгүн аяктоодо. Кечээ Москвада белгилүү советтик актер Вячеслав Тихонов 81 жашында дүйнөдөн кайтты. Маркум бир нече күн мурун инфаркт болуп ооруканага жаткырылган. Тихонов ондогон фильмге тартылган, бирок көпчүлүк советти көрүүчүлөр үчүн ал 73 жылы экрандарга чыккан «Жаздын 17 көз ирмеми» деген фильмдеги Штирлицин ролу менен эсте калат. Бул айрым эл аралык кабарлар болду. Кыргызстан жаңылыктары менен болсо Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Кутмандуу таңыздар менен. Кечээ Өзгөн райондук соту террордук уюмга мүчө дегендерге өкүмүн чыгарды. Сот анда террордук уюмга катышы бар деп шектелип, курал жан топторду уюштурган, террорчулук аракеттерди жасаган жана укук коргоо органынын өкүлүн өлтүргөн деп айып тагылып, Абдышүкүр Мамадалиевди 9 жылга, анын атасы Муктаржан Мамадалиевди 10 жылга, Зайитжан Токторуулун 10 жылга, Талипжан Салиевди 12 жылга эркинен ажыратты. Ал эми Өзбекстандын жараны Манзура Зулпуева чек арадан мыйзамсыз өткөн, террорчуларды жаап жашырган делип айып тагылып, 3 жылга эркинен ажыратылды. Буга чейин мамлекеттик айыптоочу 4 эркекке өмүр бою абакка кесүүнү, Зулпуеваны болсо 5 жылга эркинен ажыратууну сураган. Human Rights Watch эл аралык уюмунун тараткан маалыматына караганда, Тажикстандын адам укугун коргоочу Нигина Бахриеваны Кыргызстандын чек арачылары Манасава майданынан өлкө аймагына киргизбей койгон. Ал Бишкекке Эркиндик күнү коомдук корунун чакыруусу менен Акыйкатчы институтунун жана Жогорку кеңештин кызматкерлерине адам укугу боюнча тренинг өткөрүү үчүн келмек болгон. Манасава майданынан паспорттук көзөмөл бекетинен Бахриеваны 2019 жылга чейин Кыргызстандын аймагына кирүүгө тыюу салынганын айтышкан. Бул эл аралык нормалар туура келбейт, дейт Акыйкатчы Турсунбек Акын.
Бир жерден экинчи жерге ээн жүргөнгө журналисттер, укук коргоочулар толугу менен укугу бар. Бул эл аралык норма, конвенцияны кол койгонбуз. Ошон үчүн бул жакшы алып барбайт. Бул эл аралык нормаларды биз бузуп атабыз,
деди Турсунбек Акын. Ал эми мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматы бул боюнча Азаттыкка комментарий берүүдөн баш тартты. Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев экс коргоо министри Исмаил Исаков менен кечээ сүйлөшкөндөн кийин аталган партиянын атынан билдирүү таратты. Анда укук коргоо органдарынан Исаковго кысым көрсөтпөөнү, соттун адилет чечим чыгаруусун талап кылган. Темир Сариевдин айтымында Курманбек Бакиев март окуясында үзөңгүлөш жүргөн жана азыркы бийликти бекемдөөгө өзүнүн активдүүлүгүн көрсөткөн генералды эстен чыгарбашы керек. Бишкек гарнизондук аскер сотунда мамлекеттик айыптоочу Исмаил Исаковду 8 жыл эркинен ажыратууну суроодо. Марқұм журналист Алишер Саиповтун өлүмүнө байланыштуу иш жогорку сотто 9 декабрда каралат. Бул тууралуу анын атасы Авас Саипов азаттыкка билдирди. Буга чейин Ош шаардык сотунда Саиповтун өлүмүнө байланыштуу сот жараянында аны өлтүрдү деп шектелип жаткан мурдагы милиционер Лейлек районунун тургуну Абдуфарит Расулов журналисти өлтүрбөгөндүгүн жана ал окуя болгон күнү Ош шаарында болбогондугун сотто айтып күнөөсүн мойнуна алган эмес. Үстүбүздөгү жылы 6 августта Ички иштер министри Молдомуса Конгантиев президент Курманбек Бакиевге маалымат берип, журналист Алишер Саиповду өлтүргөн кылмышкер табылып, тергөө жараяны аяктап, иш сотко өткөрүлгөндүгүн билдирген болчу. Президент Курманбек Бакиевдин буйругу менен Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Шарипа Жоробекова жана Академиянын физикалык кыймылдар жана толкун процесси лабораториясынын башчысы Казимир Каримовко илимдин эмгек сиңирген ишмери деген ардактын наамын ыйгарылды. Ал эми даңк медалы Тоо физиология институтунун директору Алмаз Шаназаровко ыйгарылды. Мындан сырткары академиянын бир топ кызматкерлери ардак грамоталары менен сыйланды.
Кыргызстан жаңылыктары менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 5 декабрда мезгил-мезгил менен кар жаап, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөндө -3 + 2 даража, Талас Баткен облустарында -4 + 1 даража, Ош Жалал-Абад дубандарында 0 + 5 даража, Ысык Көл жергесинде -2 + 3 даража, Нарын облусунда 0 - 5 даража. Борбор калабыз Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен кар жаап, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы -1 + 1 даража. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Мурдагы коргоо министри, Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Исмаил Исаков күчөтүлгөн тартипте 8 жылга эркинен ажыратылышы ыктымал. Бишкек шаардык гарнизондук соттун 30 ноябрдагы отурумунда мамлекеттик айыптоочу ага ушундай жаза чектөөнү соттон сурады. Окуянын мындай өнүгүшү Исаковдун тарапкерлери арасында нааразылыкты жаратып, алар коомчулукка жана бийликке кайрылуулар менен чыга башташты. Апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында бул окуянын чоо жайы тууралуу сөз болмокчу. Оводо апталык Түрбөктүн автору Бурулкан Түрдүбек кызы.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковго байланышкан соттук териштирүү Бишкек гарнизондук сотунда марттан бери жүрүп жатат. Ага башкы прокуратура аскер техникаларын мыйзамсыз сатты, бюджеттик каражаттарды максатсыз пайдаланды, коргоо министрлигинин карамагындагы батирди өз уулуна ыйгарды деген айып коюп, жыл башында кылмыш ишин козгоп, Бишкек шаарынан чыгууга чектөө салып койгон. Бул Исмаил Исаковдун коопсуздук кеңешинин катчылык кызматын өз каалоосу менен өткөрүп бергенден кийинки учурга туш келет. Март инкылабынан кийин коргоо министри болуп иштеп, 2008-жылы бул кызматка келген генерал ушул эле жылдын 10-октябрында коопсуздук кеңешинин катчылык кызматынан өз каалоосу менен кеткен. Өзүнүн кетишин Исаков жарандардын жашоосун жакшыртуу үчүн инкылап учурунда жана андан кийин жасаган аракеттер акталбай калды деп түшүндүргөн. Исаков кызматтан кеткенден кийинки жыйында президент Курманбек Бакиев генералдын кызматтан кетишин жеке таарынычы менен байланыштырган болчу.
Исмаил Исаков тилекке катышты дагы, биз менен ум менен келип сүйлөшүп, ушундай ушундай болду, биздин менин көз карашым менен сиздин көз карашыңыз туура эмес келип атат деп бир эки сөз айтып адамды кетсе болмок, буга чейин баарыңар отурасыңар. Исмаил Исаков бир жолу да, мына коллегалар, бир жолу ушул жерде бир айткан жок. Курманбек Сериевич, бул саясатыбыз туура эмес болуп атат, мен буга каршымын, же муну колдобойт элем деп мына билгечтешип келдик. А мунун себеби бир гана нерседе. Өзүңдөр билесиздер, өткөн кеңешмеде мен ал кишини сындагам, жумушта кетирилген кемчиликтер боюнча ачык айткам, ушул жерде айткам, Исмаил Исаков буга маселелерди караш керек, майда чүйдө маселе менен алек болушунун кереги жок дегенге келе таарынып, мен муну ойлойм, жеке өзүнүн гана таарынычы бул. Жеке өзүнүн таарынычынын ушул мамлекеттик деңгээлге алып чыгып, андайды мен күткөн жок элем бул кишиден.
Исмаил Исаков март ынкылабын ишке ашырган, Курманбек Бакиевти лидерликке сүргөн, Кыргызстан элдик кыймылынын курамындагы оппозициялык таасирдүү лидерлердин бири болгон. Исаковдун тилектештери анын президенти Бакиев менен ыркынын кетишине генералдын энергетика тармагын атайын комиссия түзүп, мамлекеттик деңгээлде тескөөгө алуу демилгеси себеп болгондугун айтып жүрүшөт. Бул тууралуу Исаковдун сотуна байланыштуу ушул аптада тараткан билдирүүсүндө Атамекен партиясы да айтып чыкты. Партия лидери Өмүрбек Текебаевдин Азаттыкка билдиргенине караганда,
бул символикалык иш болуп атат. Анткени Исмаил Исаков Коопсуздук кеңешинин катчыларынын ичинен биринчи болуп энергетика тармагында тартипсиздикке көңүл буруп, аны окуп үйрөнүп, мындай изилдеп мамлекеттик деңгээлге алып чыгамын деп аракет кылган. Ошол мен жеке оюмда Исмаил Исаковдун куугунтуктоолор мына ошондон башталган, анткени бул энергомафиянын куйругун баскан,
деди Текебаев Азаттыкка. Исмаил Исаков Коопсуздук кеңешинин катчылык кызматынан кеткенден кийин элдешкис оппозициянын катарын толуктаган президенттин мурдагы таасирдүү тилектештеринин бири болду. Акыркы бир жылда бириккен оппозициянын курамында бийликти кескин сындаганы менен айырмаланып, бул анын президентке жан тарткан Жаңы Кыргызстан саясий партиясынын жооптуу катчылык кызматынан бошотулушун шарттаган. Исаковдун оппозициядагы ишмердүүлүгү жылы бою соттук териштирүүлөр менен үзөңгүлөш жүрдү. Бул аралыкта Исаков президентке талапкер катары дагы ат салышты. Ал эми соттук териштирүүлөрдүн маалында Исаковго коюлган дооматтардын чындыгын далилдегенге караганда көгүндөгөндөр басымдуулук кылды. Буга шерденген адвокаттар Исаковдун акталышында үмүт байлап турганда, мамлекеттик айыптоочу 30 ноябрдагы акыркы отурумунда соттон 8 жылдык күчөтүлгөн тартипте жаза чектөөнү сурады. Аскер прокурорунун орун басары Тимур Карабаевдин айтымында:
Прошу признать виновным Исакова Исмаила Исаковича по эпизоду злоупотребления служебным положением.
Исмаил Исаковду Кылмыш кодексинин 304-чү беренесинин 4-чү бөлүмү боюнча күнөөлүү деп табууну жана жаза иретинде үй мүлкүн конфискациялап 8 жылга жаза чектөөнү сурайм. Бюджеттик каражатты мыйзамсыз пайдалануу эпизоду боюнча Кылмыш кодексинин 308-чү беренесине ылайык күнөөлүү деп табууну, 1000 эсеп көрсөткүчүнүн негизинде айып пул салууну, бюджеттик каражаттарды пайдаланууга укуктуу иште 3 жылга чейин иштөө укугунан ажыратууну сурайм.
Лишение права занимать должности, связанные с полномочиями по использованию бюджетных средств сроком на 3 года.
Прокурор ошондой эле соттон Исаковдун баш коргоо чарасын өзгөртүп, аны сот залынан камакка алууну, Кылмыш кодексинин 51-чү беренеси негизинде Исаковду аскер наамынан ажыратууну сурады. Мындай сунушту алгачкылардан болуп, генерал Исаковдун жердештери кескин сындап чыгышты. Алай коомунун кайрылуусуна кол койгондордун бири Калыбай Зулпукаров:
Эми саясий буйрук дегени бул ачык айрым билинип калды. 8 ай 9 айдан бери сот жүрүп атат. Анда жанагы башында койгон жанагы военный техникаларды сатты, баласына квартира алып берди, мамлекеттин акчасын артыкча чыгымдады, коромжого учуратты тв дегендерин бирөө дагы далилденген жок. Исмаил Исаковду генералды бир жака түрткүледе буйрук менен, саясий буйрук менен түрттүрүп жиберчү болсо, бул жакшылык алып келбейт, бүт эл козголот. Себеп дегенде бул элге кызмат кылып өзүн көрсөткөн киши, мисалы үчүн армияны жолго койду
деген көз карашын Азаттык менен бөлүштү. Бул сот иши саясий буйрутмага ылайык ойлонулуп табылган иш деп биринчи кезекте Исмаил Исаков өзү эсептеп жатат. Анын ишениминде сотто коюлуп жаткан 3 багыттагы күнөөнүн бири да далилденген жок.
Түшүнүктүү болуп атпайбы? Анын башынан иш козгондон баштап белгилүү болуп калган бул саясий заказдын негизинде чыккан иш. Ошонун эми ишти баштагандан кийин булар аягына чейин чыгып, биз мына сиздин тапшырманы толук аткардык, мындай буйругуңузду биз абдан жакшы силерге кызмат кылып беребиз деген мааниде аракет жасагандар да. Ачынында акыбал абдан башка. Акыбалда эч качан мындай кылмыш дагы болгон эмес. Бардык мыйзамдын чегинде, алардын баары далилденди. Булар болсо көп мыйзамдарды ошол өкмөттүн милдетин, өкмөттүн аткарган ишин, анын мыйзамды кандай аткарышын караганда эмес, аларга кереги да жок болгон. Булар өздөрүнө гана керектүү нерселерди анын да жарымын алып коюп, кээ нерселерди атайын көрсөтпөй айтып атканы мына бүгүн дагы далилденип калды да. Ошону мен кээ бирлерине токтолуп кеттим. Ошо негизинде мунун бардыгы бүгүн өтө ачыктан ачык далилденди, мунун түбү саясий заказ болгондугун.
Дейт Исаков. Генералды сотто жактап жаткан анын саясий тиректеши экс-прокурор Азимбек Бекназаровдун ишениминде Исмаил Исаковду сотто биринчи кезекте мамлекеттик кызматкерлердин жүрөгүнүн үшүн алуу аракети.
Саясий заказ экени анан ушул бүгүнкү күндөгү оппозициялык күчтөргө багытталган нерсе экени тастыкталды. Эми үчүн дегенде балыктыча жалаң социал демократиялык партиянын мүчөлөрү түрмөдө отурат. Бектин активисттери, лидерлери алан бул жерде болсо, Исаков билесиздер, бийликтен кетери менен бизге кошулуп кеткенине байланыштуу башка да чиновниктер үчүн сеңер мына Исаковдун кейпин кийсиңер дегендей кылып атат да. Окшоштугу мамлекеттик айыпкерлер тарабынан кандай суроо берип, кантип жоопко тартылышты билбей тайсалдаганы. Анан күбөлөрдүн бардыгы жанагындай күч менен, мыйзам бузуу менен алынган далилдер. И мамлекеттик кызматкерлер тарабынан.
Дейт Бекназаров. Бириккен оппозиция азыр Исаковдун соттолуп жатышын жалпы оппозициянын мизин кайтаруу аракети катары баалап жатат. Оппозициянын эсеби боюнча март инкылабынан тарта азыркы бийлик каяшы айткандардын бардыгын катары менен кысымга алып соттоп келатат. Бийлик өкүлдөрү болсо өз кезегинде өзүнүн аракеттерин мыйзамды аткаруу катары түшүндүрүшүүдө. Маселен, прокурор Тимур Карабаев мыйзам сакчылары да бул маселеге өтө кылдат карап жаткандыгын белгилеп, буга мисал катары Исаковго коюлуп жаткан үч күнөөнүн бирин колдобой жаткандыгын келтирди.
Было не принято окончательная точка зрения в части ущерба. Государственное обвинение сегодня отказалось от поддержания государственного иска. И кроме этого, мы попросили у отдельных лиц, которые проходят обвинение по этому делу, исключить.
Чыгым боюнча акыркы чечим кабыл алынды элек. Мамлекеттик айыптоочу мамлекеттик айыпты колдоодон баш тартты. Айрым адамдардан айыпты алып салууну сурадык.
Из обвинения пункт, который квалифицирует их действия как причинение особо крупного ущерба государству. То есть в этой части мы отнеслись критически.
Деди прокурор. Ушинтип коргоо министри Исмаил Исаковго байланышкан соттук териштирүүгө Бишкек гарнизондук соту келаткан аптада чекит коюуру күтүлүүдө. Аны утурлаган алайлык миңге жуук киши президентке кайрылуу жолдогону кабарланды. Кайрылуу даярдаган демилгелүү топтун Таалай аттуу өкүлү Азаттыкка буларды айтты.
Эми кайрылууну жазган себебибиз мына Исаковдун сот иштери баягы созулуп келип, акырында камайбыз, генералдыгын алабыз деген үчүн алайдын эли биз генералды коргоп алабыз деп азыр уюштурулуп иштери жүрүп жатат. Анан эми президент баягы мыйзамдын негизги мыйзамдардын гаранти катары эл менен эсептешпей, анан кийин ким менен эсептешет деген ойдо болуп атышат да. Себеби мыйзам бузулуп атса, бул кишинин ак экенин бүт кыргыз эли билет, таза экенин билет, анан кантип эле ушул жок жерден эле куру жалаа жаап камап коет деген ойдо эл ушу президенттен бир адилеттикти күтүп атат. Анан эл ушул эл менен эсептешпеген президент анан ким менен эсептешет деген ойдо турушат. Эми үмүтүбүз чоң, мүмкүн президент бир мыйзамды адилеттүү караганга мүмкүн түрткү болоттур,
деди Исаковдун тарапкерлеринин бири. Ошентип Исмаил Исаковго байланышкан соттук териштирүү коомдук саясий чөйрөнүн назарына түшкөн апта ичиндеги олуттуу окуя болду. Айрым талдоочулар генералды сот жообуна тартууга жол берүү аркылуу бийлик коомчулук алдында Исаковдун кадырын көтөрүп, өзүнүн аброюн төмөндөтүп жаткандыгын белгилешүүдө. Бул жагынан генерал Исмаил Исаков менен мурдагы бийлик тушунда куугунтукка кабылып камакка алынган генерал Феликс Кулфтун тагдырында окшоштуктар бар экендиги айтылууда.
Мен бул мезгилге чейин мындай өкүмдү күткөн эмесмин. Мен ойлогом бул Акаев системасы менен жоголгон болуш керек. Мындай такталбаган маалыматтар менен мындай оор статья коюп болгондо дагы арабыздан ушундай чоң генералдарга тийишүү бул калган болуш керек деп ойлоп аттым эле. Бирок мен кечээ күнкү мамлекеттик айыптоочунун өкүмүнөн кийин мен ойлоп атам дагы эле бул чыпчыргасы коробой сакталып калган окшойт,
дейт Ар намыс партиясынын мүчөсү Бүдүш Мамыров. Урматтуу угармандар, сиздер апта окуясы төрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Аба толкунунда Азаттык радиосу эмки кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө микрофонду Жаңыл Жусупжан.
Саламатсыздарбы? Өзбекстандын Борбор Азиялык бирдиктүү энергетика системасынан чыгышы коңшу өлкөлөрдү нааразы кылды.
Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Кусурап Ойибов муну Ташкенттин коңшуларга кысым жасоону күчөтүүнү көздөгөн саясий кадамы деп алады.
Тажик жараны орус өкмөтүн Европалык сотто ири суммага айыпка жыкты. Тажикистандык укук коргоочуну кыргыз бийликтери өлкөгө киргизбей койду. Урматтуу угармандар, алдыда ушул өңдөнгөн аймактык темалар бар. Ошондой эле Орусияда иштеп жүргөн күйөөсү чөнтөк телефондон смс аркылуу талак берип, балдары менен кароосуз калган аялдын тагдырын билебиз.
Менин оюмча Москвада иштеген мигранттардын көзүнө акчадан башка эч нерсе көрүнбөй калат жана алар үйдөгү аялдарын да унутуп коюшат.
Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан Алпарам алды менен аймактык соңку кабарлар. Тажик орус өкмөттөрү баңгилик кылмыштар менен күрөшкө макулдашты. Тажикистандын баңгиликке каршы күрөш агенттигинин жетекчиси генерал-лейтенант Рустам Назаров менен Орусиянын Тажикистандагы элчиси Юрий Попов келишимге дүйшөмбү калаасында 4 декабрда кол коюшту. Кол коюудан кийин Назаров бул документ баңги аткезчилиги менен күрөштөгү жана баңгилерди дарылоодогу биргелешкен аракеттерге жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзөөрүн билдирди. Түркмөнстанда жол кырсыгынан мектеп окуучулары бардыгы болуп 12 киши көз жумду. Өлкөнүн түштүгүндөгү Ахал дубанында өткөн аптада орун алган кырсык тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы 3 декабрда билдирди. Минибус Каракум каналына кулап түшүп, ичиндеги 10 окуучу, алардын мугалими жана айдоочу чөгүп кеткени тууралуу Түркмөнстандын маалымат каражаттары кабар берген жок. Автобус президент Курбанкали Бердимухамедов да катышкан эс алуу жайында Курман айт майрамын майрамдоого баратканда кырсыкка учураган. Чөчкө тумоосуна байланыштуу түркмөн бийликтери момун мусулмандарга ажылыкка барууга тыюу салып, ордуна Түркмөнстандын өзүндө ыйык жерлерге сыйынууну сунуш эткен. Укук коргоочу уюм кыргыз бийликтерин сырт байкоочуларды жолотпоонун жолоюна түштү деп сынга алды. 3 декабрдагы билдирүүсүндө Human Rights Watch уюму Кыргызстандын өкмөтүнөн укук коргоочу байкоочуларды куугунтукка алууну дароо токтотууну талап кылды. 2 декабрда тажикистандык белгилүү укук коргоочу Нигина Бахриевага Кыргызстанга кирүүгө тыюу салынган эле. Быйыл буга чейин мемориал уюмунун 2 укук коргоочусу Кыргызстандан чыгарылган эле. Өзбекстанда 60 чакты мусулман камакка алынды. Азаттыктын өзбек кызматына Өзбекстандык эзгүлүк укук коргоо уюму билдиргендей, өлкөнүн түштүгүндөгү Сырдайра аймагында кармалган мусулман эркектерге алгач биродарлар же бир туугандар деген жаңы диний уюмга мүчө болгону үчүн экстремизм боюнча айып коюлган, бирок азыр эми аларга жихадчы же ыйык согуштун жоокерлери болгон деп кине коюлуп жатат. Анын аралыгында Өзбекстандагы президентчил партиянын мүчөсү шайлоо жараянын сынга алды. Либералдык демократиячыл партиянын мүчөсү Анжияндык Комила Садыкованын айтымында партиянын төрагасы анын талапкердигин тизмеге кошуудан баш тарткан. Парламенттик шайлоо Өзбекстанда ушул айдын этегинде 27 декабрда өтөт. Садыкованын айтымында ага талапкер болуп катталыш акысын шайлоо өнөктүгү расмий башталаардан 1 жыл мурда төлөш керектигин, анын үстүнө талапкерлердин тизмеси түзүлүп калгандыгын айтышкан. Садыкова партия жетекчисин сотко берүүгө ниеттүү. Түркмөн президенти 4000 чукул айып керге мунапыс берди. Азаттыктын түркмөн кызматына ылайык өлкөнүн нейтралдуулук күнү болгон 12 декабрда 3934 киши түрмөдөн бошотулат. Алардын 80% 20-35 жашка чейинки курактагы жарандар. Тизмеде саясий туткундар жок. Быйыл Түркмөнстанда ушуну менен 3-жү жолу мунапыс жарыяланды. Эл аралык мунапыс уюмунун маалымат кызматы Азаттыкка президент Бердимухамедов али түрмө шартын жакшыртуу убадасынын өтөөсүнө чыга элек экендигин билдирди. Уюмга ылайык дайынсыз жоголуулар, өз оюн ачык билдиргендерди же жыйын өткөргөндөрдү камакка алуу, айыпкерлерди кыйноо сыяктуу көрүнүштөр токтой элек. Өзбекстанда балдары чет өлкөдө калып калган студенттердин ата энелери доого жыгылмакчы. Азаттыктын өзбек кызматы билдиргендей, өкмөттүк стипендия кору мамлекеттик каражат менен чет өлкөдө окуп жүрүп кайтып келбей калган балдардын ата энелеринен окутуунун чыгымдарын төлөп берүүнү талап кылууда. Ташкенттик Хамит Масимованын уулу мындан 8 жыл мурда Улуу Британияга өкмөттүк стипендия менен кеткен. Азыр андан өкмөт $35,000 талап кылып жатат. Масимова окуу чыгымдарын төлөөгө даяр экендигин айтып, бирок чыгымдар мынчалык болгондугуна ишене албай турган чагы. Эзгүлүк укук коргоо уюмунун маалыматында өкмөттүк үмүт программасы менен чет өлкөгө окууга кетип кайтпай калгандардын саны улам өсүп жатат. Сиздер азаттыктын толкундастар студияда Жаңыл Жусупжан Борбор Азия апта ичинде программасын улантып, анда негизги темаларга токтолсок. Кылычын жалаңдатып кыш кирип келген үстүбүздөгү айда Өзбекстан Борбор Азия бириккен энергетика системасынан чыгып алды. Ташкент бийликтери бул кадамды таза экономикалык жүйөлөр менен түшүндүрүштү. Бирок коңшулаш Тажикстан муну Өзбекстандын саясий кысымы катары сынга алды. Ал эми Кыргызстанда түштүктөгү айрым райондордо электр энергиясы менен камсыздоо үзгүлтүккө учурай баштады. Темага Эсенбай Нурушев кайрылат. Эсенбай Нурушев болду. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын азаттыктын толкунунда угуп жатасыздар. Өзүн мыйзамсыз түрмөгө салганы үчүн Орусиянын сотко берген тажик жараны Европанын адам укуктары сотунда жеңип алды. 29 жаштагы Рахматулла Назаровду мындан 6 жыл мурда банкке ат кесчилиги үчүн айыптап 3 жыл түрмөдө кармаган орус бийлиги эми ага 18500 евро төлөп берүүгө тийиш. Анда ушуга кененирээк токтолсок. Рахматулла Назаров Таджикистандын баш калаасынын Жакаб элиндеги куш фермасында ветеринар болуп иштейт. Ал кечээ жакында өзүн кыйноого салганы үчүн Орусияны Европалык адам укуктары соту айыпка жыкканы тууралуу чечимдин көчүрмөсүн алды. Бул чечимди жаш мал доктуру акыйкаттыкты калыбына келтирүү багытындагы алгачкы кадам деп эсептейт. Мага далысын салып кеткен адамдар азыр келип, биз радиодон уктук, сен сотту жеңип алыпсың, кечирим сурайбыз. Биз сен тууралуу жаман ойдо болгон элек деп жатышат. Бул менен биринчи жеңишим. Назаров бул жеңиш үчүн 6 жыл күрөштү. Ал 2004 жылдын апрелинде Орусиянын Владимир шаарында кандидаттык ишин жазып жатып, бүтүрөрүнө 3 ай калганда аны полиция көчөдөн кармап кеткен. Ири өлчөмдө маң затын сактаган деген кине менен аны сотко чейин дээрлик 2 жыл түрмөдө кармашкан. Ал өзүнө коюлган айыпты эч качан мойнуна алган эмес. Өзүн актоону талап кылып, Орусиянын бир нече сотуна кайрылган. Орус тергөөчүлөрү мени айыптуу деген менен мени ак экенимди билчүмүн. Ошондуктан түрмөдөгү оор шартка чыдадым, ачка болдум, суусуз калчубуз. Интеллигенттүү үй бүлөнүн баласы, кандидаттыгын жактаганы жаткан билимдүү адам катары мага айрыкча кыйын болду. Кээде 3-4 кишиге бир эле керебет болчу, кезектешип уктачубуз. Назаров сотко чейин 23 ай абакта отурду. Прокурорлор ага 9 жыл берүүнү сурашкан, бирок акыры аны 3 жылга эркинен ажыратышкан. Трейси Турнер Трец, Европалык адам укуктары сотунун маалымат катчысы. Анын айтымында Назаров бул сотко түрмөдөгү оор шарт жана өзүнүн мыйзамсыз узакка кармалышы боюнча арызданган.
The court found Russia breached articles 3 and 5 on all the counts invoked by Mr. Назаров.
Соттун чечими менен Назаров арызданган бардык нааразылыгы негиздүү деп табылып, 3-чү жана 5-чү беренелерди бузгандыгы үчүн Орусия моралдык залалга 15000 евро, соттун чыгымдары үчүн 3500 евро төлөөгө милдеттендирилди деп билдирди Европалык соттун өкүлү. Назаровтун коргоочусу Михаил Овчинников азаттыкка анын кардары соттун өкүмүнө ыраазы экендигин бышыктады. Ал Назаров 90 күндөн кийин компенсациясын колуна аларына ишенет.
Они могут заявить прошение о передаче дела.
Орусия чоң жюриге арызданышы мүмкүн, бирок адатта мындай арыздар канааттандырылбайт. Анын үстүнө калыстар тобунун бардык мүчөлөрү Назаровду колдоп добуш беришкен. Ошондуктан бул маселеге биротоло чекит коюлду.
То есть это победа окончательная.
Назаров орус түрмөсүнөн 2007 жылы бошонуп чыккан. Андан бери Таджикстанга кайтып келип үйлөнүп кыздуу болду. Назаров азыр Владимир шаарына кайтып барып кандидаттык ишин жактап келүүнү пландап жатат. Орусиянын бийликтерине ылайык бул өлкөдө 3,5 миңдей тажик жараны түрмөгө түшсө, алардын көбү банкке ат кесчилигине байланыштуу кармалган. Бирок Орусияда жашаган тажик жарандары кээде негизсиз айып менен соттолот. Арасында мындай иштер боюнча орус бийликтерине арыз берген учурлар сейрек кездешет. Назаров Европалык адам укуктары сотунан жеңип алган биринчи тажик жараны эмес. Былтыр Данияр Кудаяров деген тажик ушул эле сотто Орусияны 50000 евро айыпка жыккан. Кудаяров 1999 жылы камакка алынып, бирок тергөөчүлөр ага коюлган банкке ат кесчилиги боюнча айыптоону далилдей албаган соң 5 жыл дегенде боштондук алган. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Борбор Азия апта ичинде программасын улантсак. 2 декабрда тажикистандык белгилүү укук коргоочу Нигина Бахриеваны Кыргызстанга киргизбей коюшту. Буга чейин Сахаров атындагы эл аралык сыйлыкка татыган Москвадагы мемориал уюмунун эки өкүлү Кыргызстандан чыгарылган эле. 3 декабрдагы билдирүүсүндө Human Rights Watch уюму кыргыз бийликтерин сырт байкоочуларды жолотпоонун жолоюна түштү деп сынга алып, укук коргоочу байкоочуларды куугунтукка алууну дароо токтотууну талап кылды. Бул окуяга кайрылган азаттыктын тажик кызматы Нигина Бахриеваны ал дүйшөмбү калаасына кайтып баргандан кийин сөзгө тарткан эле Алмайек ТВ-го Кубат Отурбаев даярдады.
Я была приглашена общественной организацией «Голос свободы». Бишкекке эркиндик күнү бейөкмөт уюмунун чакыруусу менен Акыйкатчы институтунун жана жогорку кеңештин кызматкерлерине тренинг өткөрүүгө келаткам. Кыргызстанга келгенимде паспорт көзөмөлдөөчүлөр мага сизге 2019 жылга чейин Кыргызстанга киргенге болбойт дешти. Себебин түшүндүрүшкөн жок. Болгону сиз сентябрда келгениңизде органдар менен проблема болгон экен дешти. Сентябрда мен чындыгында эле иштеп аткан юристтерге арналган адам укуктары боюнча семинарга катышкам. Бул ирет мен Тажик аба жолдору компаниясынын учагы менен келгеним жакшы болуптур. Мени дароо эле ошол учакка кайра отургузушуп, колума депортация болгонум тууралуу кагаз тапшырышты. Анда менин Кыргыз Республикасынын аймагына кирүүгө укугум жоктугу айтылган экен. Тажикстанга келгенимде мени чек ара кызматынын өкүлдөрүнүн жылуу тосуп алганы таң калдырды. Алар менин документтеримдин көчүрмөсүн алышкандан кийин үйгө кое беришти.
Сиздин ишиңиз түздөн түз Кыргызстан менен байланыштуубу?
Это не совсем так.
Андай деле эмес. Мен Кыргызстанда түздөн түз иштебейм. Мен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча механизмдерин ишке ашыруу боюнча адис болуп эсептелем. Ошондуктан Кыргызстанга адис катары тренингдерди өткөрүүгө гана барам. Бул жолу барганымдын себеби Кыргызстан улуттар уюмунун кыйноолорго каршы конвенциясынын факультативдик протоколун ратификация жасады. Ага ылайык эме Кыргызстанда кайсы бир орган түрмөлөрдө, убактылуу кармоочу абактарда, психоооруканаларда жана балдар үйлөрүндө адам укуктары кандай сакталып жатканын дайыма көзөмөлдөп мониторинг жасап турууга тийиш. Менин Кыргызстандагы бул жолку ишим Армениядан келген дагы бир адис менен ошондой мониторингдерди кантип туура өткөрүү керектигин айтып берүү болчу.
Кыргызстандан чыгарылган укук коргоочу Нигина Бахриева менен маекти Кубат Отурбаев сунушетти. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын азаттыктан угуп жатасыздар. Аны мен Жаңыл Жусупжан алып баруудамын. Мындан бир канча мезгил мурда индиялык мусулман эркектер аялдарына чөнтөк телефон менен талак бергени тууралуу маалымат таркаган эле азыр эми бул ыкманын тажиктешкени маалым болууда. Россия сыяктуу өлкөлөргө иш издеп кеткен тажикстандык күйөөлөрдүн үйүндө калган аялдары менен телефондон ажырашкандары тууралуу Төрөкулдоров баяндайт.
Тажикстандын чыгышындагы Рашт вилоятынын тургуну 25 жаштагы Азиза Кобилова жакында күйөөсү менен телефон аркылуу ажырашты. Ал үчүн ажырашуу өзү өтө тез жана күтүлбөгөн жагдайларда өттү. Орусияда мигрант болуп жүргөн жолдошу ал качага телефон чалып ажыраша турганын айтыптыр. Анан анын артынан эле талак деп жазылган смс жиберди. Сунни мусулмандардын салтында эрдик катындын ажырашуусу үчүн мунун өзү жетиштүү. Кобилованын 4 жылдык турмушу жаңы технологиянын жардамы менен ушинтип бузулду. Эми ал эч кандай колдоосуз жалгыз калып отурат. Тажикстандагы жумушсуздук көпчүлүк эркектерди Орусиядан иш издеп кеткенге мажбур кылды. Үйдө калган аялдар балдары менен Орусиядагы күйөөлөрүнөн акча күтүшөт. Бирок эми мынтип смс менен ажырашуу модага айланган сайын тажик жеринде акчасыз, алиментсиз калган аялдар, жаш балдар пайда боло баштады. Кабилова смс аркылуу ажырашкандан кийин өзүнүн төркүнүнө кайтканга мажбур болуптур. Күйөөм мени таштап кетти, бирок мен баарын миграциядан көрөм, дейт ал. Биз үйлөнгөнүбүзгө 4 жыл болгону менен чындап келгенде бир нече ай гана бирге жашадык. Калган жерде күйөөм Орусияда эле жүрдү, дейт Кабылова. Мен оюмча Москвада иштеген мигранттардын көзүнө акчадан башка эч нерсе көрүнбөй калат жана алар үйдөгү аялдарын да унутуп коюшат, дейт Азиза.
Төрөкулдоровдун мына ушул баяндамасы менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын аяктасак, аны мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Укканыңыздарга рахмат.
Сиздер таң казаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргыз өкмөтүнүн электр жана жылуулук энергиясынын баасын жаңы жылдан тарта көтөрүү чечими азыр коомду кызуу талкууланып, карама каршы пикирлерди жаратууда. Оппозициячыл партиялар бул чечим элдин катуу нааразылыгын пайда кылат деп ага каршылык көрсөтүүгө да чакырды. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы көрсөтүүсүнүн ушул жумадагы саны өкмөтүн мына ушул тариф саясатына арналды. Көрсөтүүгө энергетика министринин орун басары Акылбек Түмөнбаев менен энергетика боюнча эксперт коомдук палатанын мүчөсү Орозбек Дүйшеев катышты. Талкууну болсо Бүбүкан Досалиева алып барды. Азыр ошол талкуунун биринчи бөлүгүнө назар салыңыздар.
Алгачкы суроо Акылбек мырза сизге. Мына өкмөт кабыл алган чечим боюнча жаңы жылдан тарта энергетика тарифтери 5-10 эсеге көтөрүлмөк болду. Бул азыр жалпы коомчулуктун башын оорутуп турган маселе болуп жатат. Өкмөттүн мындай тариф саясатын жүргүзүүсүнө эмне себеп болду? Ушул энергетика тармактарын жакшыртуу эле башка себепи же башка максаттар да барбы?
Башка максаттар жок. Мен бир нерсени айткым коюшум керек. Мына былтыркы жылкы электр энергиянын жетишсиздиги, ошол убактагы ошол авариялардын баары, мунун баары ошол акча каражатына байланыштуу да. Анан мына 2002 жылдан бери 15 марттан бери өзү тариф электроэнергияга дагы жылуулук электроэнергиясына дагы чоң өзгөрүү алып келген жок. Анткени 2002 жылы мен мына ошол убакта регулятор болуп иштечилем. 15 мартта киргизгенбиз. 62 тыйын болчу. 43 тыйын анан жанагы 150 киловатттан сааттан башка дагы отопленияга мынча деп баарын 62. Ошол 2006 жылы 62 тыйын болду. 2006 жылы. 2008 жылы болгону мына 70 тыйын болду да. Ошол эле убакта эгер карап көрсөк 2002 жылдан бери ошо көмүрдүн баасы мына 90% биз башка жактан алып келебиз. Газ жаратылыш газынын баасы $40 $240 чейин өстү. Ошонун баары ушул энергетиктердин көйгөйлүү маселелерин чечүүгө бул тариф жооп берген жок да. А биз 2009 жылды мына энергия система боюнча 1,482,000,000 сом акча каражаты жок дефицит менен чыгып атабыз да. А кыш мына кирип келди, оборудованияларды обновлять эткенге мисалы запасной эмелер, трансформаторлор керек, кабелдер керек, ошол эле майлар керек күйүп, баарын элди камсыз кылып турушканга. Ошол себеп, биринчи себеп, ошол мындан ары энергия системаны жакшыртуу, элге өчүрбөй электр энергиясын берип туруу үчүн гана ушул тарифни политика кабыл алынды да.
Бирок айрым саясат талдоочулар мунун негизги максаты башка деген ойлор айтылып жатат. Аны эксперт катары Орозбек мырза сизге берсем ушул суроону. Мына энергетика тармагын менчик колго берүү, башкача айтканда бийликте тургандардын же болсо бийликке жакын адамдардын менчигине өткөрүп берүү үчүн ушул тариф маселеси көтөрүлүп жатат. Ошон үчүн 29-декабрда Ош электро, Жалал абад электро, Чыгыш электро сатуу маселесин тендерди комиссия караган жатат. Андан кийин түндүк электро баасы бычылбай туруп сатылган жатат деген саясат талдоочулар айтып жатат. Эмне үчүн аныкталбай туруп сатылган жатат деген ойдосуз? Бул боюнча эксперт катары кандай сиздин божомолдор бар?
Чынында энергетика эң терең кризисте туруп атат. Мунун баарын ошону туура болуш үчүн мунун баарын изилдеш керек. Биз изилдеген жокпуз. Айтып коелук, мына реформа деген нерсе бул биздин кыргыз элинин кызыкчылыгына каршы болгон нерсе болду. Бүтүн дүйнөдө өндүрүш мындай да, өндүрүштү улам ирилеп, алар биригип туруш керек. Бири-бири менен байланышта болуш керек. А бизде болсо сордуктап, кыйнап отуруп туруп мына баарын бөлүштүргөн. Ошонун негизинде акчалардын кайда кеткенин таппай калдык. Мен бир эле эки эле маселени айтып коеюн. Ушул 2000-чи жылдарда электр энергиянын баасы 17 эле тыйын болчу. Айылда энемелерге жалпысын алганда. Ал эми калкыбызга 11 тыйындан эле болгон. Ага карабастан 2000-чи жылы 1,500,000,000 прибыль алганбыз. Анан кийин мына 43 тыйынга өттүк, анан 60 тыйынга өттүк, анан 70 тыйынга өттүк. Акчалар кайда? Мен буларды жөнөкөй сөз менен айтпай, кээ бир цифрларын айтып коеюн. Мына бул өндүрүш пайдалуубу, пайдалуу эместиги жөнүндө өстүк баасы деген болот. Ушул өстүк баасы негизинде чыгат да, жанагы бири-бирин ошонун негизинде келип чыгат. Мына айтып коелук, 96 жылы биздин электр энергиясынын баасы 8,85 тыйын болгон 1 киловатт саат. 97 жылы 16 тыйындан ашкан. Анан мына айтып коелук, 99 жылы 20 тыйын 20,15 тыйын болгон. Эми мына мен булардын кокусунан алып калдым. 2007 жылкы отчетторун көрсөм, карап чыктым, ал деле ошондой эле. Айтып коелук, мына биз ТЭЦтин гидроэлектр станциянын эмне үчүн кымбатташ керек? Сууну эми сатып алып атабыз, сатып алган жокпуз, суу баягыдай эле келип атат.
Жабдууларда
мурункулар эле, ал эми жабдууларды биз убагында оңдоп атабыз, анан акча жок деп атат. Бул дагы туура эмес. Анткени мен сиздерге дагы бир цифраны айтып коеюн. Мына ошол шаймандарды жакшылап кармап туруш үчүн атайын айтып коелук, 96 жылда мына акылбек өзү жакшы билет, 92 жылы ушул акыбалды көрүп туруп, мына ушул адистер өздөрү иштеп чыгып, жана амортизация деген болот ушул шаймандарды кармап туруш үчүн, ошону көбөйтүшкөн. Мына ошонун негизинде мен айтып коеюн, мына өстүк баасынан 25-30% чейин бүгүнкү күндө отчислять кылат. Ошонун барышы кетиш керек. Айтанык мына электр энергиянын ошол былтыркы орточо баасы өзүлөрүн отчетум 20 тыйын. 60 тыйын сатыйдан сатса убыток болот деген. Бу кандай эже? Анан айтып коёлук, биз айтканбыз, канчалык баасын, бул Кудай берген нерсе. Кудай берген Кыргызстан элине берген, Кудайдын берген байлыгы. Бул элдин байлыгы. Демек биз ошону арзандатып турсак, элге жакшылык кылган болуп эсептелебиз. Анан ошого жараша өзүнүн расширен воспроизводительный ошого байланыштуу бир бирине эсептеп чыгыш керек. Анан биз айтып атабыз, мына бүгүнкү күнү аткан жасап аткан баанын көтөрүшүнө биз каршыбыз адистер. Муну эң биринчи жолу бул жөнүндө биз канча жолу айтып келатабыз. Депутат убагында айтканбыз, ой бир жакшы комиссия түзөлүк. Далилдейчи, эмне үчүн мындай болуп атат деп. Буга болбойт. Дагы бир сипирани айтып коем маселе менен. Мына булар өзлөрүн өзүлөрү каршы көрсөтүп атат. Ар бир жанагы распред пункттарга, распред нимелерге баасын 17 тыйын, 19 тыйын дан коюшкан. Аякка ошончодон сатат дагы, ал акчаны элден 60 тыйын алып атат да. Ал кайда кетип атат?
Ошол суроону Акылбек мырзага азыр берип сизден жооп алсак, чынында орто жердеги акчалар кайда кетип жатат? Эмне үчүн ушул жабдууларга жумшалбай жатат?
Орозбек Дүйшөнчү жана бир маселеси менен макулмун да. Диагноз коюш керек деп атпайсызбы? Энергетиктерге диагноз коюлган. 2007-2008 жылында коюлган. Биз энергосистема момундай акыбалга келе атабыз. Баарыңыздар карагыла. Ошол эле орто бизнес, кичүү бизнес, чоң бизнестердин баары электр энергиянын баасын себестоимостьунан асап отурган. Жана сиз айтып аткан туура ошо 96 жылы биз аз берип айтып берген. Эмне үчүн аз берип аткан? Ошол бизнестер бутуна турсун дегенби, бүт остаточный эме менен энергетиктерге ыргыт койгон да, потому что мисалы телефондун тарифин көтөрсө эч ким унчукпайт. Башка нандын тарифин көтөрсө эч ким унчукпайт. Продуктлардын баары өсүп атат, товарлардын баары өсүп атат баасы, туурабы? Эч ким унчукпайт. Анткени алар бирөөгө керек, бирөөгө кереги жок. Жана сиз айтып аткан тариф мына 23 деп атасыз. Азыр станциянын тарифи 43 тыйын. 43 жарым тыйын. ТЭЦ Бишкектин тарифи нарктык баасы 336 тыйын. Анткени мына көмүрдүн баасы 43 менен келип атат. Газдын баасы 240 менен келип атат. Вагон железнодорожный ташып келгендер кымбаттап атат. Ошол эле биздин кара кеченин көмүрү деле кымбаттап кетпеди, Орозбек Дүйшөнчү. Аны сиз председатель болуп туруп жакшы билесиз да. Туура 3000-4000 күнгө чыгып кетпеди бир тоннасы. А ТЭЦ Оштун ТЭЦтин баасы бир электр энергия 374 тыйын болду да. Бул өзү ошол баага алып келип атпайбы? Азыркы мына азыр деле биз могу 1 сом 50 тыйын менен биз глубокий реконструкция, модернизация кыла албайбыз энергетиканы. Эми азыркы биздин основной фонддор да, энергосистеманы болгон 385 миллион доллар бүт станцияларды, НЭСтикин, распред компаниялардын баарын кошкондо, азыркы бир эле курулуп аткан Камбарата ГЭСинин баасы 300 миллион долларга чейин жетет. Карабайсызбы? Анан каякта гана амортизациянын эсебинен биз жакшыртабыз. Эч жокто жакшырта албайбыз.
Сиз так маалымат берсеңиз, азыр бул жылуулук энергия баасы кымбаттагандан кийин азыр элдердин арасында чуруучу түшүп жатышат да, жаңы жылдан баштап кандай баада төлөйбүз деп. Мисалы үчүн Бишкектеги 105-чи сериядагы 3 бөлмөлүү үйгө бир айда канча акча төлөйт?
Мисалы бизде мындай эсептөөлөр бар, ошонун негизинде жанагы социальный защитаны жазап атышат. 3 комнат үй 61 квадрат метр, мисалы бир киши прописан, анткени ал жерде ысык сууга бизде азырынча счетчиктер жок, ошон үчүн киши башына эсептелет. Ошондо баары биригип мурун эгер 745 сом төлөсөк, азыр 1650 сом төлөйт да. Бул 3 комнат үй 61 квадрат метр бир киши прописан да. Эгерде бир комнат үй болсо мурун 474 сом төлөсөк, азыр 1082 сом төлөйт. Ал 35.1 квадрат метр бир киши прописан.
Ушул энергия тарифтерин кымбаттатууну дүйнөлүк банктан баштаган сырткы күчтөр түрткү берди деген пикирлер айтылып жатпайбы? Буга албетте кыргыз өкмөтү менен эл аралык финансы институттардын ортосунда 2002 жылы өз ара кызматташуу жөнүндөгү меморандум түрткү берип жатса керек. Бирок дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлү Роджер Робинсон азаттыкка берген маегинде бааны көтөрүү керек деген айтканбыз, бирок мынчалык деңгээлде көтөрүүнү айткан эмеспиз деп жокко чыгарды да. Демек өкмөттүн мындай чукул чечимге барышына Орозбек мырза, сиз кандай деген ойдосуз? Эмне себеп болду?
Анализдебей туруп-туруп ушундай иш жасаса бул жакшылык алып келбейт. Акылбек айтып атпайбы, себестоимость кымбаттап кетти деп. Кымбаттай турганга шарт жок. Мына бизде электр энергиянын 95% гидро электр станциясы чыгарышат. Ал жакка расход боло турганы суу бесплатно бекер, зарплата, анан амортизация. Анан албетте майла учитияк бияктар бар. Мен булардын 2007 жылкы отчетун эсептеп көрсөм, жалпы энергия чыгарыш үчүн 2 миллиард 853 миллион расход болгон экен.
Сом.
Ал эми ошону жана чыгарган электрге бөлсөк, орточо баасы 21.3 тыйын эле болгон. Электр энергиянын өстүк баасы. Ал эми 63 тыйындан саттык деп өздөрү ачып берип атат. Рентабелдүүлүгү 3 эсе кымбат болуп атат. Жакшы. Демек бул жерде дагы кандайдыр бир иштетилбеген нерселер бар. Мына айтып коёрлук, бул жерде туура айтып атат. Электр энергиянын чыгаруунун баасы кымбаттаганы мынагу жылуулук энергиясынан кымбаттады. Көмүр кымбаттады, анан дийли кымбаттады, бул бир жөн. Бирок негизинен тигилер калды. Ал эми айтып коёрлук, мына сиздер айтып атасыздар, биздин бүгүнкү күндөгү основной средствонун калган азылыгы бул туура эмес. Мына биздеги учет, бухгалтерский учетун кылып туура эмес. Анткен себеби мына капиталдык ремонт кылгандан кийин ал жаңыланды. Демек ошого канча расход болсо аны кайта тияка кошушуңар керек. Жаңыланып атат.
Сиздер ыңгайсыз суроолор сыналгы көрсөтүүсүндөгү талкуунун биринчи бөлүгүнө ортоктош болдуңуздар. Анын калган бөлүгү кийинки уктуруубузда обого чыгат. Ободо таңкы азаттык эми талант тагдыр аттуу түрмөгүбүзгө көңүл буруңуздар. Бул ирет кабарчыбыз Балбай Лагушев, Залкар Манас айтуучу Саякбай Каралаевдин чыгармачылыгы жөнүндө айтып берет.
Миңдеген жылдар бою көчмөндүү кыргыздардын улуттук китепканасынын театралдык сахнасынын экранынын тарых китебинин милдетин аткарып келген Манастын Манас Семетей Сейтек үчүлүктүгүн толук айткан Алтурсун алардын улан сыгатары Кененди, анын уулдары Алым Сарык, Улан Сарыкты да айткан 20-чы кылымдын тирүү Гомери деген баага татыган улуу айтуучу Саякбай Каралаев эле. Манас Семетей Сейтектин 500553 ыр сабын каалаган мезгилде каалаган жеринен каалаган оондо мындайча буркан шаркан түшө күбүлдөтө айтуучу. Ошентип Саякбайдын айтуусундагы Манастын Семетейдин Сейтектин үзүндүлөрү кыргыздын элдик речитативинин сабатмалуу обонунун энциклопедиясы, элдик обондордун хрестоматиясы деп аталган. Ырды, обонду, ымдоону, жаңдоону укмуштай аткарчылык чеберчиликти камтыган, бири бирисиз жашай албаган синтездүү тутумдашкан улуу жомокту Саякбай Каралаев майын чыгара айткан жана аткарган. Академик Козин көп элдердин эпос аткарган жомок чыгырчылары артисттеринин көргөнүн, айткандарын укканын айтып келип, Саякбай Каралаевдей укмуштай таланттуу айтуучуну, аткаруучуну көрбөгөнүн, анын азыркы айткан манасына тил билбесе да түшүнгөндүгү өзгөчө катуу таасир эткендигин айтса, Казак академиги Кажым Жумалиев 500,000 асыл казнаны жатка айткан Саякбайдай айтышы дүйнө жүзүндөгү эч бир жерде, эч бир элде жок, жалгыз гана айтыш экенин айтып, Саякбай изелки Гомерден берки эл ырчысынын тирүү туусу, эң бир улуу өкүлү Саякбай кыргыз элинин таланттуулугунун айкын далили деп Советтик Кыргызстан газетасынын 1964 жылдагы 26 июндагы санына жазган.
Мама
Кыргыздын мен манасчымын дегендердин туусу болгон Каралаев Манас Семетей Сейтекти айтуу менен бирге эр төштүк дастанында табына чыгара айткан. Анын айтуусунда ал элге кеңири тарайт. Дастан бир нече жолу кыргыз тилинде басылып, орус тилине да которулуп чыгат. Ал Турсун Сакемин Саякбайдын айтуусундагы эр төштүк Парижде француз тилинде басмадан да жарык көрөт. Каралаев Манастын үчиликтигин эр төштүк аттуу дастанды айтуу менен бирге Бүркүттүн жомогу, Дилдеш Баатыр, Томор Мерген, Кубаттын көргөн азабы, Канаттуу куштар, Карамолдо, Эрик таңында, Унутулгус күндөр аттуу өр кара сөз түрүндөгү кол жазмаларын басмалардан басып чыгарат. Мына ушундай ар тараптуу алып шайырдын өмүрү менен чыгармачылыгын жакшы билген Сакем менен ата баладай 10 жылдан ашык бирге жүргөн Карачекей жээн күйөө баласы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи жогорку класстагы сот юстициянын мамлекеттик 3-класстагы кеңешчиси Султангазы Касымовго бүгүнкү угармандар окурмандар жакшы билишпеген Сакемдин өмүрү менен чыгармачылыгына арналган маалыматтарды айтып берүүсүн өтүнүп микрофон узатканымда ал
бул ишинин өзү кайсерлик экенин көпчүлүк жерлерде билбегендер талашып жүрүшөт. Бирөө ак өлөң дейт, бирөө бос терилик дейт. Бос терилик деген себеби бул ишинин байбичеси бос териден. Бос териден болгондо дагы менин байбичемдин чоң атасынын карындашы. Башкача айтканда уулдун уулу кыздын кызын үйлөндүргөн. Ошон үчүн менин байбичем жээни болчу бул ишинин. Анан ошо жерде кыз күйөөсүнө баамдап бир эмес 3 кыз ошо жерге турмушка чыккан бос териде. Анан ошо биздин кайната кайнене кайындарына жакындап эле бос териге 2 комнат үй салып койгон экен. Азыр турат жээндери пайдаланат. 2 комнат үйү бар. Абышкандын үйү ошол. Ошол абышкага кайындары кыз күйөөсү арнап салышкан экен. Мурун баягы балык жон деп койчулук жалпак үй болчу, анан азыр үстүн алып жакшынакай чатырлап койгон. Анын жанына ошо жээни жакшы үй салып алды. А бул кишинин негизги мен өз оозунан укканымда көп ата бала болуп биз 10 жыл 11 жылдай жакшы катышып калдык. Негизги түйү Маман. Аксуу районунун Апрыжбаскийдин ар жагында, Караколдун ар жагында 3 километр жерде Маман деген айыл бар. Ошол айылдан экен. Анан бул көп туугандарынын баардыгы бул ак өлөңгө көчүп кетип, анын атасы кийин ошо бир ала чагын арттырып алып, анан келип ушул жерден туулуп, анан саяктардын арасында туулган деп жана Саякбай деп айтып койгон экен. Ак өлөңдө экинчи жери. Бирок революциядан кийин өзүмдүн айтымына караганда таржыма калында деле жазылып жүрөт. Бул киши негизи Маманга бет алып ошол жакта сел себетте болгон киши. Бул киши баягы өмүрбаянда жазылып жүрөт. Ошол жакты көп багыт алып калган экен тууган болуп. Анан ак өлөңдөргө да катышып жүргөн. Эми ак өлөңдө дагы мындай алыс алыс туугандары бар. Өзү айтымына караганда бир иниси армияга кетип келбей калган экен. Бир эжеси мурда эле өлгөн экен. Анан бул киши жалгыз. Анан ошон үчүн жана кайындарын эметип багытталып бос териге барып алар боз итигип берип.
Кечиресиң сөзүң оозуңда Сакем Манас айтуу менен бирге бүркүт, куш, ителги, шумкар салган чоң мүшкөлчүдөн болуптур. Эмнегедир ал өнөрчүлүгү жөнүндө эч бир жерде айтылбай, эч бир жерде жазылбай келет. Билсең алар тууралуу маалыматтарды бере кетсең.
Көпчүлүгү ушу бос терини баамдап калганда негизи анан куш салып, бүркүт салып, анан бул киши өзү абдан эмегиши болгондо бүркүт салган устат болгон. Бос териде мына ак өлөңдө оттук да жакшы өзүнүн курбулары бар болгон. Баягы гастролго кеткенде ошо бүркүтүн атын ошол кишилерге таштап кетишкен багып, анан келгенде могу аты минип алып анан кыдырып Солтон Сары, Кара Кужур, тетиги Балгарты, Арчалы Туюк деген жайлоордун баарына барып бүркүт салчу экен.
Султангазы Сакемин канча баласы бар эле?
Эми бул кишиде 4 кыз болгон. айтпадым да, улуусу биздин кайненелер киши өтүп кетти. Рапихан анан Калихан деген кызы бар эле, ортончусу ага кишиде өтүп кетти. Адам остерде ага кишинин күйөөсү дагы көп жыл бою эл агартуу системасында иштеп исполком орун басары болгон киши. Андан кийин эки уулу болгон, Сыргак Чубак деген өкө тең кайтыш болуп кетти.
Сүке, Сакемдин дүйнөдөн көзү өткөндөн бери 38 жыл болду. Сакемин жаркын элесин алып калыш үчүн көчөгө, мектепке, айылга ысымы берилгенби? Музей уюштурулганбы? Көрүстөнүнө эстелигин ким тургузду эле?
Балыкчыда бул ишинин мектеби бар, атын коюлган, бирок ал жерде эч кандай эмеси жок, музей жок. Филармониянын бир бурчун ушу Сагынбай анын ушу иши жөнүндө койгон бурч бар, анда көргөм, бирок анда көп экспонаттар жок, анча жок. Анан иши 71 жылы майда каза болду да, ошондон 83 жылга чейин эстелиги коюлбай калды бул ишинин. Анан кайнене байычем эле болбой эле ушу колуңан келип турат бир эптеп жардам бер дегенден, анан Курдайга барып 1.5 тонна таш сатып алып өзүм каражатым менен, анан Тургунбайга бардым садакыпка, эми бир жардам кыл, ушу аксакалдын арбагы колдосун десем, ага киши сүйүнүп кетти. Менде өзүнүн башынын склевин алгам дейт, гипстен жетөө бар деди. Эми бул ишини мен түрүлөй катары сактап жүрөм, менде аны жасап берем, анан чийип берди. Анан эми муну кандай жасатам десем, анын өзү баягы жумушчу вариантын иштейт экен да, чопо менен, анан калган чапкан орус усталары бар экен, ошол адресин берди, анан ошолорго бардым, чийгенин алып алдым, ошол балдар анан жасап берди мага. Анан 1.5 тонна кызыл таштан Курдайдан алып келгем, азыр ошо көрүстөрүн үстүндө турат.
Бейли болот деп улуп күлгөлү кыргыз нура журт күлкүсү күндү чыгарган.
Өкмөткө кайрылган жоксуңарбы?
Өкмөткө кайрылып, ошо жанагы Калихан деген ортончу кызы кыргыз тил адабиятынын мугалими экен, Балыкчыда ага киши жазып көргөн экен, эч жооп ала албаптыр. Анан ыйлашып туруп алды да, мен анда борбордук комитетте партиялык комиссияда иштечи элем, анан эми ишимдин мындай кадыр баркынан бирдеме болуп бирдеме чыгарып алсам атабыз ушинтип унутуп калабы деди. Анан айлам жок, анан өзүм ошолордун баарын сураштырып отуруп жанагындай эстелигин мен койдурдум. Эстелигин ушу декабрь айында ачтык. Чыңгыз Төрөкулович келди, Жолун Мамытов, анда түрүүлүү ага киши келди, Жазуучулар союзунун секретарь эле. Бул усул болду, мемориальный доска коюлбай калды. Ага кишинин жашаган үйүнө Казаковдукун коюп коюптур, Орус драм театрынын артисин коюп коюптур. Олжой Орозбаев экөө бир кошуна эле да, биринчи экинчи квартирде экөө чогуу жашашчу. Анан мен алдымдагы эме кылып салдым, ичим жаман күйдү. Анан бир күнү анан ушу кыздарын балдарын баарын чогултуп алып турам, Осман Акын Ибраимов бул гос секретарь эле, ага кишиге жаздык. Анан 3 баракта аябай катырыптыр, буга эмне Манастын 1000 жылдыгын өткөргөн атасыңар, Манас үчүн ушунчалык эмгеги чоң киши болсо, анан эмгегин баалап ушу койгон жерин алып барып Казаковдун тиги айкелин коюп койсоңор, ага кишинин кем үчүн коюлбайт деп, анан Мажиев деген скульптурга табыштаган экен, мына ошол киши жасап берди турат. Анан дуурда анан Олжобай Орозбаевдин балдары кармап калса, небереси алып барып алып кабинетине тагып алып 1 жыл коюлбайттыр деда. Анан чатакташып атып аны койдуруп алдым. Ай кой, уят болот, бул атаныкын анан эл журтка шерменде болбойбузбу деп атып араны койдурган.
Эмне үчүн Сакемин Ордо калада туулган айылында ысымы берилген мектепте музей жок? Бул Манасты, Сакемди баалагандыкпы же баалабагандыкпы?
Бул киши Манас айтуучу гана автор деп эсептелген эмес. 1967 жылы казактын жанагы авторский право деген, авторлук укук деген коому атайын союзга чейин арыз асылып жүрүп автор кылган бул кишини. Анан ошондо менин абдан жакшы эсимде, байычеси каза болуп калды, ошонун алдында бир жума мурда барып гонорарын алып келди. Анан ошондо аябай жалынып келди, бир орус кыз чуркап жүрүп келгенине мен ошол гонорарымын анчам чакчамды бердим деп абдан сүйүнүп бапраңдап айтып отурду. Ага чейин бул киши автор болгон эмес. Бул киши жөн эле Манас айтуучу. Музей жок, музей болсо эмне үчүн уюштурбайт билбейм, анан маданият министрлигими агенттик болуп калыптыр, агенттиктин алы келеби келбейби мен кайдан билем. Эми болбосо баа берип бул кишиге бир жакшы накай бир бурч бөлүп коюшка, бир комната бөлүшкө жетти го дейм. Толгон эмелер эми жоголот эми. Мына азыр 2 кызы калды деп атпаймынбы? Мен байычымды өтүп кетти, эми менин балдарым бул кишинин байычым алып жүргөн көп бир сүрөттөрү бар жакшы. Алар менин балдарыма баасы жетеби, неберелерим жетпейби кайдан билем. Анан балдарын балдары сактайбы сактабайбы, көп эстеликтер бар, жакшы эмелер бар, сүрөттөр бар. Бул кишинин даже ушул аңчылыкка өтө ыңгайлуу жүргөн эр токум мылтыктары, жакшынакай портреттери бар балдарында жүрөт. эми ошолордун баарына алса музейдик экспонат өзү эле чогулуп кала турган бир жакшы комнатага коюп койсо эмне болот эле биздики болбойт эле бушундай эместелигин көп эметип калышы. Эми азыр эми Манастын өзүнүн маанисин өзгөрдү эле көрүп атпайсыңарбы? Кытай ЮНЕСКОго алып барып эпосту койдуруп алып биздики деп атат,
деди Султан Кажы Касымов. Бир миң тогуз жүз сексен сегизинчи жылы Кыргыз Илимдер Академиясынын тил жана адабият институту чыгарган акындардын чыгармачылыгынын тарыхын очерктери, бир миң тогуз жүз токсон бешинчи жылы Манастын миң жылдыгына карата жарык көргөн Манасчылар жана изилдөөчүлөр аттуу китептердин авторлору Саякбай Ысык Көлдүн Ак Өлөңдүн Семизбел деген жеринде төрөлгөн деп жазышкан. Чындыгында Сакем Боз Териде Семизбелде эмес, Тоң районунун Ак Өлөң айылында туулган. Сакемди жакшы билген замандаштар